visa matyti, klausyti ir laikyti savo širdyje. Širdis yra toji susitikimo su Dievu vieta. Ir asmeniniai maldai, kuri iš tikrųjų yra kiekvienos maldos pradžia ir pagrindas. Būtent ta širdies erdvė arba siela, kaip mes ją vadiname, susitikimas savo viduje, yra viena iš pagrindinių sąlygų ir užduočių maldai. Kitaip sakant, kas yra mano gelmėje, ten, kur aš pasikviesiu Dievą, ten, kur aš veržiuosi su Juo susitikti. Ar aš parengiu tą vietą? Ar aš su Juo susitinku? Ar mano maldos tikrovė prakalbina jį ateinantį mano kvietimu? Kai tik nuo šios užduoties, tai yra nuo mūsų širdingo susitikimo su Dievu, pareina visi kiti rezultatai. Kad iš tikrųjų ir mūsų bendroji malda, ir mūsų tarnystė nevirstų tik administravimo. Nekartą paminėta, kad jinai turi kilti iš širdies. Nekartą kalbama apie Dievą, kad jisai žvelgia į mūsų širdį. Sekdami Marijos dvasingumu mes priimame šį pasaulį, kuris ateina į mus per vaizdinius, mes atsinešame jo naštą, jo tragizmą, jo visas apkrovas, kai ką sugebame atsiriboti, palikti už, bet daug kas prasiskverbė ir į mūsų vidinę gelmę. Tad pirmiausiai mes turime duoti savo pakankamą reviziją. Iš to, kągi aš parsivelku iš šio pasaulio, kas nepriklausytų Dievui. Arba ką aš parsivelku dieviško, skirto Dievui, bet jau netinkamo. Kalbėti apie tą vidinę maldos erdvę reikia labai rimtai kalbėti apie jos apsaugojimą, išvalymą, kūrimą, palaikymą. Nes sekantis žingsnis yra susitikimas su Dievu. Pokalbis, kūrybiškas, maldingas, papildantis mus tuo pačiu Dievu. Čia norėčiau prisiminti vieną situaciją iš pastoracinės patirties. Nuėjus aplankyti vieną močiutę, radau jos kambarėlį žaidžiančius gal 5 ar 6 vaikus. Panašu, kad ten iš kelių šeimų, gal 2 ar 3 butukų buvo suvesti vaikai, tėvai išėję į darbą. Na ir jie ten pas tą močiutę taip jau pasižaisdavo, užimami. Kiek ten su jie kalbantis, kiek pagaliau ten tie vaikai žaidžia. Prieina vienas, matyti jau kitų įgaliotas, akis išpūtęs, dėdė, gal jūs galėtumėt būti mums arkliu, mums reikia arkliu. Akivaizdu, kad be reikalo šitie vaikas neįsidrasins, arkliu tikrai reikia. Aš žinoma, arkliu galėčiau būti, tai iškart pasakiau, galėčiau būti arkliu, bet aš toks nebėgantis arklys. Ir jeigu jums tiks toks nebėgiojantis ir ant kojų nelabai stovintis, bet galėčiau būti neblogai gulinčio arkliu. Sakau, aš galėčiau būti gulintis arklys, ar tiks ar ne. Svarstė, nelabai jam tas gulintis arklys patiko. Sakau, jūs palaukite, tada pareisti tėvelis va ir galėsit paprašyti būti arkliu. Ne, tėvelis niekada nebūna arkliu. Toks jau jūs sprendimas, jau ėmė svarstyti, ar visai be arklių žaisti, ar jau tokį gulintį arklį turėti savo žaidimus. Galų gale apsisprendė, kad toks arklys gulintis nieko gero neduos. Tačiau iš šitos scenos, iš šito susitikimo su vaiku, supratau vieną dalyką. Jo širdį yra palikta vieta įvairiam dalykam ir palikta vieta tėveliui. Bet tėvelio vietoje nėra vietos arkliui. Ten, kur yra tėvelis, ar jis pareis, ar nueis, ar nežinau, kokia ta paskirtis tėvelio. Bet tėvelis ir arklys vaikui nesitapatina. Sudėti į tą pačią vietą tėvelį ir arklį neišeina. Taigi ir mums panaši užduotis, kalbant apie tą vidinę susitikimo sielos gelmę, į kurią pareis Dievas, į kurią mes išauksimės. Jeigu mes neapsispręsime šiuo požiūriu ir į tą mūsų vidinę vietą ateis, kada arklys, kada varlė, kada undinė, kada dar kas nors, jeigu į mūsų tą susitikimo su Dievu vietą ateis tūkstančiai tų kasdienių dalykų, ir mes net nesirinksime, kiek jie iš tikrųjų yra vertingi ir prasmingi, susitikime su Dievu, tai koks bus mūsų Dievas? Koks iš tikrųjų turės prakalbėti į mus Dievas? Kokį mes išsikviesime, išsišauksime, sėdėdami ant šiukšlyno krovos? Tai yra toj mūsų kasdienės įtampos, kasdienio susitelkimo, apsivalymo prasmė, užduotis. Apsaugoti tą susitikimo su Dievu erdvę, nutiesiai sakant, įvairių šiukšlių. Tam tikra atskirtis turi būti mūsų sielos gelmėje, kad mes Dievą net neprilygintume tiem kasdieniam šiukšliniam dalykam. Juk nepaslaptis, kad kiekvienas esame patyrę šią dalyką, kuo man sunkiau sekasi, tuo aš daugiau meldžiuosi. Jeigu man nesiseka skus bulvių, prašau Dievą padėk gerai skus bulvės. Kaip kariuomenė reikia priskusti, o čia dar primėgta netyčia, o jau rytas, o da kubilai tušti, o jis skuti bulvės ir tratini poteris, kad tik spėčiau, kol bus skambutis. Ir panašiai mes su tais katilais bulvių puolam į poterius įvairiuose situacijose. Ar tai yra tie dalykai, kurie turi būti sunešti į šitą erdvę? Ar ne dėl to mūsų Dievas per greitai pasidaro nuobodus, prilygstantis mūsų kasdienos rutinai ir gyvenimui? Juk reikia pasakyti, kad turbūt pats liūdniausias dalykas yra turėti nuobodų Dievą, kuriame nėra atradimo, kuriuo sunku susidomėti, užsidegti, kuriame nėra ko ieškoti, nebent kažką prisiminti. Todėl šioje prasme bažnyčios ieškojimai atskirumo, atsitvėrimo nuo tos kasdienos prasme jau nuo 3 amžiaus buvo labai ryškus, ėjo atsiskyrėlio linkme, dykumos maldos. Tiesiog buvo suvokiama ir reikalaujama pasitraukti toliau nuo to, kas taip trukdo. Pasitraukti nuo miesto, nuo triukšmo. Ir nuo 3 amžiaus iki šiandien, ypač rytų bažnyčioje, toj vadinama atsiskyrėliška malda yra praktikuojama, kur pabrėžiama išorinės tylos būtinumas bei vidinės ramybės ieškojimas, atsiždant aistrų ir pasukant į Dievą. Čia norėčiau paminėti esminį skirtumą dėl ramybės. Krikščionių vienuolių mokymas apie sielos ramybę, tai yra tylos erdvė, skiriasi nuo pagonių, o tuo pačiu ir nuo dabartinių sistemėlių tuo, kad pastarieji sielos ramybę laiko galutiniu tikslu, o ne priemonė eiti link gyvenimo pilnatvės, kurie gali suteikti Dievas. mes nesiimame tų pratimų vien tik, kad nurimti, susibalansuoti, susiderinti harmonijas ir fizharmonijas. Bet raminame save, apribojame save, atsiskiriame, atitolstame nuo to, kas yra kasdiena, kad pasinerti tai, kas yra gelmė. Kad išeiti į asmeninį ryšį su Dievu. Susitikimas su Juo. Čia norėčiau paminėti savo laiku prieš daug jau metų, 3 amžiuje, šventajam Arsenijų gautą per asmeninį apreiškimą nurodymą. Arsenijų, pabėk į dykumą, tylėk, nurimk. Ir šiandienė maldos užduotis kiekvieno mūsų gyvenime ateina su tuo labai paprastu klausimu. Ar ten tau kas nors įdomu? Ar tu turi ieškinį Dievui, siekinių jo link? Aš čia nesakau apie tą proto smalsumą. Kaip su teleskopu, kuo toliau pažvelgti. Taip pat nesakau ir apie kažkokias tai psichologinės jausmų manipuliacijas. Nors ir tai labai dažnai siūlo kaip pakaitalą, kuo daugiau pajausti. Aš kalbu apie visišką laisvę iki pilno dramatizmo. Išsiveršti į pačią gelmę sieloje ieškant šaukiantis Dievo ir patirti vienatvę. Patirti dar didesnį ilgesį, dar didesnį įtampą. Užuot pakliuvus į rojų, atsidurti vidinėje skaistykloje. Ir tai yra tiesa. Ir būtent šiuo laikiu mistikų ir bažnyčios dvasinės literatūros patirtimi mus pasiekianti žinia apie dvasinio gyvenimo įtampas, giluminio dvasinio gyvenimo įtampas, iš kurių kyla esminiai maldo žodžiai. Tai galima imti pavyzdžiui šiandien savai pasaulį sukrėtusiais motinos Teresės laiškais. Ateik būk mano šviesa, 2007 metais išspausdintais. Savaip nustebinęs visą pasaulį šis laiškų pundas, netgi netikėtai buvo išverstas atvirkščiai ir sukėlė daugelį rūpestį. Žiniasklaidos analitikai, blogeriai motinos Teresės tamsą sutapatino su netikėjimu. Atsidurti savyje tai dar nėra garantija apžlipti nuo šviesos ar Dievo. Atsidurti savyje, tai visų pirma patirti ir išgyventi žmogiškąją vienatvę. Ir tikrai nėra užsako pirmų įspūdžių patirti. Štai jau Dievas apkabino mane. Ir šiuo atveju motinai Teresiai buvo priskirta kone ateistės įvertinimas. Ateistas Kristoferis Hitchensas knygoje Dievas nėra didis iškelia klausimą, ar ši išblyskusi šventovė nebuvo slapta ateistė. Kitaip sakant, tokioje kančioje įtampoje Dievo ieškantis žmogus ar netampa jo priešu? Ar neina link jį iš nevilties nugarą? Tačiau katalikai ją ir toliau laiko nuostabios ištikimybės pavyzdžių. Nors kai kurie perskaitė, aš nebeturiu tikėjimo, sutrinka. Duoda tuos klausimus, ar apskritai galima norėti, kad melsiuosi, kai netgi motina Teresė netikė. Tas paraidinis užsakas, jei tik aš atsisukau link Dievo, pasipila saldainį. Jei tik aš atsisukau link Dievo, Man kaip šiuo laikysi technologijos stabilizuojasi, išsilygina, susiderina visi kampai, visi laukai. Tačiau žmogiškoji realybė, prasidėjusi nuo nuodėmės, pirmųjų tėvų nuodėmės, einanti tai pačia nuodėmės seka, kaip tik ir neša. Pagrindinį tragiškumą tai yra mūsų vienatvė Dievo atžvilgiu. Paliesti nuodėmės mes esame kaip nukrėsti nuo medžio. Vieną obolį Adomas nuskynė ir suvalgė, o jeigu kiti oboliai buvome mes, tai tiesiog likusius šėtonas iš džiausmo nupurtė. Ir mes išsibarstėme, vienus griebė ežiai, kitus žalčiai. Vienus tas, kitus kitas, toj įtampa sieloje kyla. Nuo 4 amžiaus švento Grigaliaus Nyziečio laikų, kaip tik tamsa, ši savoka, tampa svarbia krikščioniško dvasingumo tema. Aš čia paminiu šiuos dalykus, kreipdamas į tą dvasinę, mistinę literatūrą, patirtį, raidą bažnyčioje. Švento kryžiaus Jonas savo knygoje Tamsioji sielos naktis, kalbėdamas apie tą dvasinę tamsą, rimtų dvasinių tyrinėtojų įvardymas kaip dažniausiai klaidingai cituojama šventasis, kur toji tamsa prilyginama nevilčiai. Ir vis dėlto reikėtų pasakyti, kad toji sąvokų maišalynė netikslumas, jų neišbalansavimas, mus neturėtų klaidinti. Mes turėtume sekti tai žmogiškos ir dieviškos tikrovės sandūrą maldoje. Dar daugiau. Netgi turėdami šventųjų mistikų regėjimus, turėdami stebuklingas patirtis. Čia kalbu apie sielovados istoriją. Netgi turėdami tuos mistinius asmeninius apsireiškimus, mes liekame taip toli nuo Dievo, taip toli nuo to akivaizdinio jo tikrovės regėjimo, kad Romos tikėjimo kongregacijos prefektas kardinolas Danis, nagrinėdamas Fatimos trečiosios paslapties atskleidimo metu išleistus popiežiaus raštus, labai atvirai sako, visi mūsų regėjimai, be išimties, tai gali būti tarpiniai vaizdiniai, žmogiškai sąmoniai, niekaip tiesiogai neatskleidintys ir nepristatantys dieviškos tikrovės. Mes negalime adekvačiai arba tolygiai patirti dieviškosios tikrovės. Dievas į mus kreipiasi ir kalba tarsi per vaizdinius. Kai kur tai labai paprasti, kai kalba paprastais ir aiškiais žodžiais. Kai kur tie apokaliptiniai reginiai yra labai sudėtingi. Kai kur net bažnyčia yra uždraudusi sieti juos konkrečiai su laiku, data ar skaičiais. Taigi šiuo požiūriu mes dvasininkai, eidami į tą dvasios gelmę, privalome visiškai sutikti su tuo pradiniu nuliu, su ta pradine alkio, tamsos, sausros, vienatvės, vienišumo pajautą. Aš čia nekalbu apie dovanas, kurias suteikia konvertitams, ar kuris kaip dovanas Dievas perduoda kažkokiais tai dvasingumo momentais. Dovana yra kas kita. O realioji kasdienė tikrovė, kada mes sielos gelmėje visiškoj tuštumoj, visiškoj toj egzistenciniai vienumoj šaukimės Dievo, mūsų kūrusio. Ir ši būsena, gilioji būsena apibūdinama kaip sausra, nepaguoda, abejojimas. Tačiau tai nėra tas pat, kas yra netikėjimas, kuriuo taip mėgausi ateistai. Nes netikėjimas yra būsena, kai mūsų protas nepriima Dievo egzistavimo. Va šitą mintį reiktų raktinę laikyti. Bet kokį pati sunkiausia ir skaudžiausia mūsų išgyventa Dievo patirtis yra stiprinama viltimi, lydima Dievo malonės, neatsiejama nuo šventos dvasios globos, šito neužmirškit. Malda be šventosios dvasios kažkas ne tas. Ir todėl netgi šitoje kančioje sausroje išbuvę dešimtmečių šventieji neprarado tikėjimo, kuris atmestų Dievo egzistavimą. Galime kalbėti apie depresiją. Tai jausmiška, tai natūralu žmogaus, tai psichologiniai sandarai. Tačiau kartu reikia pasakyti, toj depresija tai klinikinė būsena, kuri dažnai gydoma mediciniškai ir jai nereikėtų suteikti teologinės vertės. Nereikėtų savo nervus, blogą virškinimą ar prastą miegą mistifikuoti. Šiandien labai noriai veliama šitą košį. Tarsi malda būtų galima vartoti kaip psichologinė priemonė, psichiatrinė netgi, arba atvirkščiai, nesitikančioje srity. Kalbant apie maldos tą giluminę erdvę, reikia labai esminiai suprasti nuo pat kūrimo tą atkaklų į Dievą, kuris bando, kuris eina ir kuris ateina iki mūsų. Išlaisvindamas iš baimės, žalojančios mūsų dvasinį gyvenimą. Tačiau tas pats Dievas, kurio apleidimą jautė Jėzus ant kryžiaus, jis yra ir tas pats Dievas, kuris jį išvadavo iš mirties, suteikdamas naują gyvenimą. Juk niekas kitas, o pats Dievo Sūnus ištarė šiuos žodžius: mano Dieve, kodėl mane apleidė? Bet psalmė taip pat sako, jis nenugrėžė nuo mane savo veido ir išgirdo mane, kai jau šaukiausi. Ir kalbant apie šiandienę situaciją, tai asmeninio religingumo prasme, aš vis dėlto grįžtu prie to konkretaus reikalavimo, net nepatarimo. Ar tavo Dievas yra tau įdomus? Tai yra, ar jis yra perspektyvus ateinantis, ar jis yra su atradimu? Ir noriu pasakyti, kad tose blogose situacijose, kur Dievas tampa neįdomus tau, jis nebus įdomus niekam. Jūs patys esate patyrę, kaip nusibosta bet ką, ar valgyti, ar gerti, ar plepsėti šalia neįdomaus žmogaus. Nykybės. Nors ten ir skaniausiai tu ten kramsnotum ką nors, bet vis tiek jo nykumo, neįdomumo, bukumo ir taip toliau apsivalgysi pirmiau negu jau kotlietų ar ten cepelinų. Tas pat yra ir mūsų kunigiškame santykėje. Mes nei vienas negalim išsiginti tos naštos, to viso mirgesio, kuris tarsi braunasi į mūsų tą sielos erdvę. Tačiau mes nei vienas taip pat negalime manyti, kad nedėdami pastangų šiai gelmei puoselėti, prisišauksime Dievą. Taip pat psalmės yra toks gražus išsireiškimas. Gelmė šaukiasi gelmės. Tai ar kavos puodukas prisišauks jūrą? Ar lėkštė prisišauks ežerą? Jeigu tokiu puoduku ir tokia lėkšte pavirsta mano Dievo erdvės susitikimo vieta, mano ieškojimų laukas, domėjimosi svajonės, fantazijos ir vilties, šauksmai, visi sutelpa į saujelę. Tai ką tu jie prisišauksi? Štai kodėl kunigiškame maldos užsakyme tų žmonių, kurie kreipiasi ir žvelgia į jos, tų žmonių, kurie nori pamatyti grįžtantį iš maldos kunigo veidą, kaip kad grįždo Mozė švytėdamas iš Dievo palapinės, reikia labai akivaizdžiai klausti. Ar jie nors kokią švieselę tame veide pamatys, kai tu grįžti pasikalbėjęs su Dievu? Ar tik tą čepsintį nuobodulį, kad štai artėja stalas. Ir ten bus šeimininkų kruopščiai padėti. Tas ir tas ir anas. Manau, kad tikroji kunigiška tragedija yra tada, kai Dievo alkis yra trumpesnis už pilvo alkį. Kai baigęs melstis, aš jau nejaučiu Dievo alkio, tik tai pilvas rodo, kad artėja stalas. Reiks pavalgyti. Štai šito požiūriu norėčiau pasakyti, kad kontemplatyvioji malda, malda, kurioje ima ryškėti Dievo veidas, yra besąlygiškai ryšama su visa žmogaus tikrove ir vienatvė kylančia iš nuodėmės. Su Dievo totale meile, kuris numirė dėl šito nukritusio obolio, prisikėlė ir ateina, šaukiamas gi paties žmogaus, ateik viešpatie. Ir lygiai taip pat norėčiau palikti šį mąstymą atvirą tai prasme, kad Dievo alkis, kad šviesos ilgesys būtų tokie didus ir tokie gilus, jog nesibaigtų baigus poterį. Kad šis alkis, šis ieškojimas, šis atrazimas nebūtų nuslopintas sotumo ar tingumo. Galiu pasakyti labai tiesiai ir net nediplomatiškai. Nenorit ar kovojat su tuo nuobodžiuoju Dievu, kurį susikuriam kasdienybės dėka. Tai pridėkite alkį. Pridėkite apsimarinimo ženklą nulatinį savo kasdienai. Vardant to, kad prisišaukčiau tave Dievui. Juk iš tikrųjų negalima Dievo šauktis, prisikimšus ir persisoti, nors jam nėra vietos. Kuo didesnis alkis, ir dar daugiau mistikai sako, kuo didesnis kryžius, tuo labiau tave spartina šventoji dvasia. Todėl, broliai, galbūt tikrai slaptai pasvarstykite, ar aš žymiu savo kasdieną tuo apsimarinimu ženklu, kad palaikyti alkį. Ir susirask, ką atitraukti, kad tau truktų. Galima bandyti plonai rengtis, tai truks šilumos. Galima dirbti tiek daug, kad mažai miegoti, truks miego. Galima rasti daugelį kitų dalykų, kad tu būtum alkanas. Kad tu būtum stokojantis. Kad tavęs nerastų. Atsiprašant, persėdusio visais niekais. Kad tu galėtum pasakyti, štai Viešpatie, aš tai atidėjau dėl tavęs. Aš šito neprarijau, neparagavau, nepalaižiau, nepaturėjau, neišmiegojau, neišgulėjau. Aš dėl tavęs atidėjau. O ką aš žinau? Gal tu kaip tas arklys vaiko žaidime. Būsi reikalingas. Gal tau reiks šito. Bet tu žinai, kad aš dėl tavęs erdvę dariau. Talpinimo galimybę. Ir galėčiau tik taip pridurti, baigdamas, budėkite tiesiog užduotim. Dievas yra įdomus. Tiek mūsų proto ieškojimams, tiek mūsų širdies ilgesiui, tiek mūsų išgyvenimui. Juk kitaip mes visi ir visada meluotume išgirdę geroji naujiena. Kur ta geroji naujiena? Kada ta geroji naujiena? Ir daugelis šiandien iš mūsų kunigų pamokslų ir kalbų net ir nesupranta, ką čia mes vadiname tą gerąją naujieną. Prieš 2000 metų pasakytus žodžius, ar prieš 5000 metų pasakytus žodžius. Tai kur tada ta naujiena? Ta naujiena te gali būti ir prasidėti pirmiausiai. Mūsų smalsume, viltį, šauksme, atradime, kurio iš tikrųjų niekas negalės užpildyti tik Dievas. Ir netgi ne šiandien. Tuo baigiu tą mintį apie maldą, gelminę maldą. Ir su šia užduotim susieju taip pat jūsų visų maldų priklausomybę. Tais atvejais, kai girdėsit ar vyskupą sakant, kad kažkas ne taip su malda ir jau net neprisivertė po stalo, prie stalo, už stalo pasimelsta dar ką nors, ar iš kitų išgirsit, tai grįžkit į šitą vietą. Kas ten darosi? Gal jau Dievas nubodus? Gal jau naujienos nėra? Gal jau mes gluminam tautą patys nubodybėm pavirtę su tuo nubodžiuoju Dievu? Va dėl ko šitoj vietoj nėra nei dienos, nei nakties, nei atilsio, nei polsio? Nes nuolat turim atrasti tą Dievą, kuris su kiekvienu atradimu bus mums vis įdomesnis. Dabar jau jūs turbūt numanot, kad Dievo žodis ir tampa tuo šaltiniu, per kurį mums atsiveria kelias į tą nuolat įdomesnį Dievą. Ne mūsų sapnai ar kažkokie teologų ten formulės, bet tokiu būdu mes ateiname prie šaltinio, per kurį darosi realu. Vis atrasti naujai Dievą. Patirti gerą naujieną tame susitikime su Juo, su Viešpačiu.